Слава Україні!
Героям
слава!
Так, є Кубів, є Тарута, Сергій Олексійович, вітаю, Розчишення, Василевський, Магомедов. Бачу, Пицак підключений, Мовчан є, Клейко ще не назвав, Василевський, бачу. Вітаю, шановний секретаріат.
Вітаю, я також з вами.
Анна Васильовна, мої вітання.
Доброго дня, Дмитро Андрійович, доброго дня, колега.
Ігор Петрович, доброго дня. Доброго дня. Так, я бачу... Це пані Ярченко, пані Галина, вітаю. Є у нас кворум, шановний секретар?
Кворум є. Доброго дня. Доброго дня, кворум є.
Доброго дня, ще раз прохання. Чудово. Тоді давайте починати засідання. Перед тим у нас порядок денний попередній, який був розісланий, складався з 4 позицій плюс різне. Це 6102 плюс 2 альтернативних, також 8311 і різне. Питання, колеги, в тому, що по 6102 досі немає висновку ГНЕУ. Ні по ньому, ні по жодному з альтернативних. Тому є пропозиція їх перенести на інше засідання комітету, просто цих трьох питань. Але додати в... Одну секундочку, Сергій. Але додати до порядку денного питання затвердження комітетських слухань. Ми коли затверджували план роботи комітету на 9-ту сесію, там не враховані слухання, які ми раніше проголосували. Тому є пропозиція підтримати в різному вже голосування по слуханням на тему відновлення, план відновлення України від наслідків війни. Реорганізації державних підприємств, що здійснюють діяльність у сфері метрології, також з заміщення українськими товарами імпорту з Російської Федерації та Республіки Білорусь в Україні, ЄС та світі, і четверте слухання на тему міжнародний досвід стимулювання інвестицій. От такі чотири позиції по слуханням комітетським. Тобто порядок денний, який пропонується до затвердження сьогодні, фактично буде 8311 та різне.
Дмитро Андрійович, перепрошую, я ще в чаті писав прохання повернутися до законопроекту, до розгляду законопроекту 8250, для того, щоб врахувати зауваження головного науково-експертного управління і застосувати 116 статтю.
А, 116-та. Так, було, точно, так,
Олексій. А, тобто там просто без 116 неможливо буде їх врахувати, а я би дуже хотів.
Так, колеги, тоді пропозиція по порядку денному 8311, 8250 і різне. Да, Степан Іванович?
Дивіться, колеги.
Будь ласка.
Питання комітету, те, що ви сьогодні... Пане Дмитре, сказали, як і голова комітету, напевно, і секретаріат, ми побачили, якщо немає заключення, а там працюють, я би сказав, досить важливі, досвідчені спеціалісти, ми або повертаємося місцями, або даємо певні, про що навіть Олексій Васильович пропонує, 82-50 і так далі. Я би радив просто, в зв'язку з тим, що рік тільки починається, сесія закривається, ми будемо... Ми повинні би підійти таким чином. По формальних признаках всі закони ми розглядаємо тільки тоді, коли є заключення ГНЕУ. Якщо нема заключення ГНЕУ, ми самі потім і в залі, і коли ти говориш з фракцією, і коли ти проголосував, наприклад, за підтримку чи іншу думку, і хочеш фракції дати, щоб голоси були там, я думаю, що кожен з нас, так? Це виникає певна проблема. Тобто ми повинні дійсно виносити ті закони, де є ГНЕУ. Це перше. Друге. законопроекти, про які ми зараз будемо пропонувати, група 6102, ми бачимо, що вони були всі зроблені до війни. До війни. А та інша ситуація у нас не тільки на ринку, в економічній сфері, в системі оренди, в системі розгляду питань, законодавчій базі і так далі. Тобто, мені здається, коли за результатами обговорення ми навіть би від імені членів комітету говорили про допрацьовану версію законопроекту, де пропонується узгодити певні положення, внести зміни до положення, запропонувати новий закон. То давайте, колеги, ми запропонуємо новий закон, наприклад, 6002-д, як ми пропонували би, врегулювати ті питання, враховуючи період війни, отримати висновки ГНЕУ, врахувати тих три законопроекти. І тоді це буде ефективний документ, щоб залу не повертали нам. По 83.11. 14 сторінок зауважень ГНЕУ. 14 сторінок. Я, чесно кажучи, не полінувався і попросив своїх колег, суто компетентних юристів. Я багато рекомендацій, що до цього закону є дуже багато пропозицій. І дуже багато зауважень. Тобто, мені здається, Олексій Васильович, треба добре. Тим більше цього тижня, де не засідати. Ми маємо можливість допрацювати. Це така друга пропозиція. І третя пропозиція. На минулому тижні я мав застереження до теж структурних аспектів. Я хочу сказати, що структурні аспекти буде невластиві і відбувалися. Це після Дениса Куділа, який абсолютно є професійною людиною, і з тих застережень по Мін'юсту я мав застереження до певних урядових комітетів, але я не мав застережень ні до Куділа, ні до Міністерства розвитку. Так що, якщо це... Дякую.
Дякую, Степан Іванович. Дякую. По цим трьом проєктам ми маємо згоден повністю. По 82.05, я вибачаюсь, це 82.05 проговорили, 82.05, ну, пишу, що. По останньому, по 83.11, формально всі документи є. Я думаю, що все одно варто його сьогодні обговорити. Олексій Васильович, як відповідальний депутат, може окреслити відповіді на ті зауваження, які були від членів комітету. Далі вже будемо приймати рішення на рівні комітету, як рухатись з ним поволі. Тому, колеги, якщо більше немає зауважень чи пропозицій, когось фонить. Так, до порядку денного, то ставлю на вас 83.11, 82.50, щоб не помилитись, так, 82.50, так, і різне. Прошу голосувати, ви місто. Киселевський.
За.
Кицак.
За.
Полтунович. Кубів.
За.
Лічман.
За.
Магомедов.
Магомедов за.
Маріковський. Марчук.
За.
Мовчан.
За.
Наталуха за. Приходько.
Приходько за.
Рощишин.
За.
Приходько. Борис Вікторович, не почув. За. Рощишин за. Приходько.
Ховський за.
Дякую. Тарута.
За.
Шевченко. Янченко.
За.
Янченко. Дякую. Дякую, Галина Ігорівна. Не почули Бориса Вікторовича. Приходько, Бориса Вікторовича.
Приходько за. Дмитро Андрійович, доброго дня.
Дякую. Доброго дня, дякую. Всі за, колеги, порядок денний затвердили, тоді переходимо до пункту першого порядку денного. Це проект закону. Чи...
Давайте, ми можемо...
Колеги, да, дякую, то, що знову присунули. Олексій Васильович, ви як депутат відповідальний за підготовку законопроекту, тоді, будь ласка, вам слово до проєкту цього.
Так, як автор, якщо можна, у мене там є презентація, я секретаріат надсилав, якщо можна, як включити для того, щоб було ще як це, візуальна складова. Шановні колеги, законопроект 8311 – це досить таки велика і назріла реформа в частині управління активами, я би сказав, більш, я би сказав, квазі-державної власності. Да? Сьогодні ті умови, в яких в які потрапила наша держава і українське суспільство, вимагають відповідних дій, да, і відповідних процедур для того, щоб врятувати, ну, загально, да, на макрорівні економіку. Суть в тому, що велика кількість підприємств в Україні все-таки належить або має у своєму капіталі, так історично склалося, да, представників, резидентів Російської Федерації. І те, що ми з вами як комітет вже робили, да, ми приймали законодавство відповідно про санкції, про конфіскацію активів держави Російська Федерація. Це є, по суті, безпрецедентним історичним кроком. Такого в світі небагато робили, да, тому насправді не так багато досвіду є, як правильно це все має відбуватися. Так от, вибачте, презентація, да, можна включити її на екран? Значить, законопроект 8311 якраз є відповіддю на ті потреби, які стоять перед нашою українською економікою. Він є комплексним, він є великим, там 94 сторінки порівняльних таблиць, і саме через це і є 14 сторінок зауважень ГНЕУ. Але, в принципі, на більшість з них, точніше так, на всі з них є позиція, є аргументація, деякі з них є слушними, і я думаю, що ми врахуємо ці позиції ГНЕУ до другого читання. Значить, законопроект стосується управління та реалізації підсанкційного майна та арештованих активів, та, які передані Варкому. Також він стосується реалізації інших арештованих активів, тобто у процедурі виконавчого провадження. І він частково, та, стосується питань, деяких питань управління державним і комунальним майном. Значить, по суті законодавства, яке стосується санкцій, і це, мабуть, такий локомотив цього законопроекту, да, ми вводимо новий вид санкції, пропонуємо ввести новий вид санкції, це примусова реалізація активів. Тобто у нас вже є такий вид санкцій, як стягнення в дохід держави, да, за рішенням ВАКСу. От. Ця процедура вже працює. Ми бачимо там по конкретних російських олігархах, які активи було запущено і для передачі в власність держави. Але це однією рукою, да, держава Україна, по суті, конфісковує активи росіян, які підтримують агресію проти України. Іншою рукою держава Україна активно проводить приватизацію. І це насправді справа нашого комітету, фонду державного майна, нашого профільного ЦОВУ, да, одного із Міністерства економіки. Тобто ми не відмовляємося від того, що в державі має бути менше власності, тому що держава, на жаль, є менш ефективним управлінцем. Саме тому ми пропонуємо не забирати у державну власність там яхти, мерседеси, і там житлові будинки, і багато того, чого реально сьогодні державі не потрібно, а одразу його продавати, тому що ми ж продовжуємо політику приватизації. Тобто, це, знаєте, скорочує шлях до від конфіскації до нового власника, який цими активами буде управляти більш ефективно. Ну і плюс сьогодні державі не потрібні яхти і мерседеси, а потрібні я на третьому слайді. Потрібні гроші. І ми пропонуємо якраз конвертувати гроші від продажу активів в військові облігації. А це те, що одразу наповнюватиме дефіцитний бюджет. Тобто активи одразу почнуть працювати на перемогу України. Крім того, ми пропонуємо перезавантажити підходи до управління арештованими активами. Да? Тобто є категорія активів, ті, що підпадають під санкцію. Інша категорія активів – це ті активи, якими управляє агентство з розшуку і менеджменту активів та в рамках кримінального провадження. І це різного роду активи, да? Це і там Януковича, і там різних колаборантів, і кого завгодно. Тобто там немає прив'язки конкретно під санкцію. Тому ми кажемо, що ми міняємо принципово, да, в цій процедурі управління арештованим майном. Перше, ми кажемо про те, що конкурс на визначення управителя має бути відкритим. Ну, на жаль, ми з вами, між іншим, кілька місяців тому зустрічалися із керівником АРМИ на Дмитром Журавовичем на нашому комітеті і обговорювали ці питання. Та ми говорили про те, що не до кінця зрозуміло, не до кінця відкрита інформація про те, як обираються управителі арештованим майном. І, власне, у нас є, як у держави, досвід зробити ці процедури відкритими для того, щоб громадськість хоча б розуміла, да, якщо це там майно якогось олігарха або колаборанта, да, хто його взяв під контроль і хто займається цим бізнесом зараз. Друге, що ми пропонуємо, да, ми пропонуємо продавати ці активи через систему Прозоро продажу. Це те, що ми вже з вами робили багато разів. Да? Ми вводили таке регулювання і в приватизацію, і в оренду, і в банкрутство, і в земельні, і надра, і багато чого іншого. І цей інструмент працює ефективно. Мабуть, я не буду багато на цьому зосереджувати увагу, тому що ми вже бачимо ті результати, які приносять те регулювання, яке ми з вами зробили саме в частині електронних аукціонів. Значить, також ми вводимо можливість для передачі окремих арештованих активів в управління центральних органів виконавчої влади для забезпечення їх потреб на період війни. Ну, це тимчасова норма. Значить, мова і також на одному із урядів ми обговорювали з Юлією Свириденко і з Дмитром Журавовичем про те, щоб, наприклад, коли є арештовані там санаторії, турбази, якісь місця, які можуть сьогодні активи, які можуть виконувати гуманітарні або воєнні задачі, щоб ці активи передавали профільному міністерству, умовно там якісь санаторії для розміщення ВПО. Да? От. Тобто це буде швидше, і сьогодні, там, якщо продавати санаторії, можливо, ціни і не складуть нормальної ринкової, але якщо його там якийсь час поживуть ті, хто потребує прихистку, да, для держави ці задачі будуть більш ефективними. Значить, можна далі. Також ми вводимо процедуру по наводимо
владу. Олексій Васильович, якщо можна трошки оперативніше, будь ласка.
Так, я завершу. Да? Це є просто ключове. Значить, ми наводимо лад в питаннях управління арештованими активами в виконавчому провадженні. Це те, що стосується кредиторів. Да? Також сьогодні продаж є досить таки непрозорим, не відкритим, на жаль, і це, знаєте, про дискусію там про прозоро чи не прозоро, це мали зробити давно, просто перевести продаж активів в виконавчому провадженні у відкриту систему. Тому що, на жаль, це єдина система, в якій не може бути маніпуляції. Да? І про це просили давно кредитори. Тобто це про швидкість повернення боргів. От. Ми з цим як комітет пов'язані в частині банкрутства, процедур банкрутства. Як ключове я розповів, якщо є питання, я готовий відповісти.
У мене є запитання.
Дякую, Олексій Васильович. Будь ласка, давайте Степан Іванович. Далі у кого буде ще бажання виступити до цього?
Перше, хочу подякувати за роботу. Це велика робота. Це дуже велика робота. Я хочу сказати там, чи прозоро, чи не прозоро. Провадження самого прозоро це була адська праця. Я думаю, що ви це розумієте, були інші умови прийняття рішень. Відносно того, що ті чи інші інструменти працюють, там по малій приватизації чи інші, ясно, легше робити, це було, коли це мизно було, зараз воно є складніше, бо теж непередбачувані речі, які відбуваються сьогодні на сході України, навіть висловлення і співчуття сім'ям загиблих в Дніпрі на сьогодні, те, що сталося, тероризм, москалів, інакше не можу сказати, впливає на ті чи інші законодавчі акти, які ми робимо. Я скажу декілька слів потім, а зараз ключове питання. Олексій Васильович, ми зможемо між першим і другим читанням забрати принципові положення, які є на 14 сторінці ГНЕУ? Зможемо забрати максимально чи ні?
Я переконаний, що ми зможемо. Там є слушні пропозиції. І ми там з частиною вже погоджуємося. Також є пропозиції у самої АРМИ, да, яка співпрацює з нами при розробці законопроекту, і громадські організації. Тобто там велика робота буде. Да. Це важкий документ, чесно скажу. Мабуть, мені здається, найважчий, що я робив. Тому що дуже багато різних позицій, стейкхолдерів, актуальність дуже велика законопроекту. Але його треба довести, і я думаю, що ми врахуємо позиції стейкхолдерів і ГНЕО і випустимо хороший документ.
Дякую. І друге питання. Все-таки є просьба, щоб на такі солідні документи, де ми, наприклад, говоримо, що державну економічну політику і про АРМ, і говоримо про комітет Верховної Ради, а коли ми говоримо про ефективність роботи на рівні управління активами, це Кабінет міністрів України, все-таки заключення уряду по таких фундаментальних документах має бути. Є просьба до секретаріату, або ви, Олексій Васильович, напишіть листа до винесення цього документу в залу. Ми повинні мати позицію уряду. Не міністерства, а уряду, повторюю. Це дуже важливо. Бо там є стик міністерств, наприклад, інформованості, економічного блоку, юстиції, питання коштів Міністерства фінансів і казначейства. 3 дні, 5 днів, 10 днів. Що ми будемо? Дата валютування. І так далі. Там є вони, включаючи питання окремі навіть і по Національному банку, по інструментарію. Я би просив, щоб ми це заключення мали. Воно посилить і зробить кращий документ.
Так, я перепрошую, у мене були проблеми зі звуком, тому я не все встиг зафіксувати. У мене зі зв'язком були проблеми.
Ми повинні отримати заключення уряду. Урядова нарада проходить, заключення уряду по даному документу. Бо воно зв'язує реально 8 міністерств. Я от рахував свої 8 міністерств. Включаючи окремий інструмент по постанові, деякі зміни навіть треба робити Національного банку. Дякую.
Так, Олексій Васильович, було питання по тому, чи можливо до другого читання врахувати зауваження, відповіли так. І друге, що Степан Іванович наголосив, це необхідність все-таки мати справді висновок уряду і підтримку уряду у тому цього питання.
Так, ну я коротко скажу, що ми працювали із Міністерством юстиції якраз до реєстрації дуже глибоко по цьому законопроекту, і там десь, як знаєте, якщо ви побачите консервативні норми, то це якраз вони. От, але так, ми продовжуємо із ними проводити наради, і між іншим, найближчим часом будемо робити відкрите обговорення законопроекту, і всіх членів комітету я запрошую для висловлення позиції. Саме по ньому.
Дякую. Дякую. Бачу, тримає руку Галина Ігорівна, будь ласка, слово.
Так, колеги, доброго дня. Ну, чесно кажучи, я вам хочу сказати, як людина, яка півтора року свого життя присвятила тому, щоб трошечки арму привести до якогось здорового глузду, я хочу сказати, що в даному законопроєкті, напевне, практично немає нічого корисного, крім переведення закупівель чи не закупівель, а продажів на прозору продаж. Всі інші норми є дуже, більшість інших норм є дуже сумнівними, є деякі норми, які, на мою точку зору, є взагалі шкідливими. І тут потрібно нагадати, що питання АРМИ, що в АРМУ попадають активи не лише функційні, а й також будь-які арештовані активи в рамках кримінальних проваджень. Якраз свого часу мене особисто змусило зайнятися питанням реформа АРМА, якраз те, що через АРМУ рейдерилося дуже багато майна, дуже багато компаній, українських компаній, а потім навіть іноземних. Я думаю, що ви в більшості можете пам'ятати так звану справу Ашана, коли через АРМУ вкрали і примусово реалізували буквально за 5 днів 27 гектарів в місті Одеса за вартістю там 5%. Тут ми впираємося теж в іншу норму цього законопроекту, це визначення вартості, балансова вартість там чи інша. А так раз, якщо говорити про балансову вартість, яка прямо в цьому законопроекті визначається, тут теж є дуже сумнівний момент, тому що ті з вас, хто трошечки розбирається в менеджменті підприємств, бухгалтерії і так далі, знаю, що часто можуть бути якісь, наприклад, там обладнання чи ще щось, балансова вартість яких може складати там 5% від реальної вартості, інколи взагалі 0, якщо підприємство списує амортизацію. Тому фактично цим законопроектом автори можуть, скажімо так, сприяти тому, що майно, яке може і має продаватися за досить великою ціною, буде входити просто за копійки. От. Є дуже багато питань до того, як купуються воєнні облігації. Я хочу сказати, до речі, що я не знаю, можливо, автори не відслідковують законодавство, яке приймається Верховною Радою, але цю норму ми з вами врегулювали буквально півроку назад законопроектом, який, де я теж якби була автором, який проходив через антикорупційний комітет, до предметів відання якого якраз і належить АРМА. І в своєму законопроекті я теж спочатку запропонувала, щоб 100% коштів, які знаходяться на збереженні у АРМА, йшли на купівлю воєнних облігацій. Тоді опозиційні фракції виступили критично проти. Зокрема, була жорстка позиція Європейської солідарності, була жорстка позиція Батьківщини і ще ряду фракцій і депутатів, які глибоко розбираються в діяльності АРМА. Їхня мотивація полягала в тому, що, знову ж таки, в АРМА попадають далеко не лише санкційні активи підприємства і власність, а й також якби просто арештовані активи, наприклад, там, не знаю, кого завгодно, українських компаній. І коли і якщо з таких активів знімається арешт, то власнику, добросовісному власнику, мають повернути або майно, або гроші, за які продано це майно. І відповідно, якщо він не вибирає повернення воєнних облігацій, то ці воєнні облігації треба щось з ними робити. Кабмінівські воєнні облігації не можна просто продати, коли завгодно, їх можна продати тільки тоді, коли виходить їхній термін. Ну, словом, було дуже багато дискусій, і в рамках парламентських дискусій, в тому числі з опозиційними фракціями, ми зійшлися на тому, щоб АРМА продавала не більше, ніж 80% коштів, купуючи за них воєнні облігації. Крім того, зараз фактично АРМА теж якби дивиться, тобто які активи або які там по яких активах кошти є високий ризик того, що найближчим часом можуть знятися по них арешти. Це регулярно, до речі, трапляється. І це знають ті, хто відслідковує діяльність по АРМІ. То по тих, умовно кажучи, активах кошти зберігаються на рахунках і за них не купуються довірні облігації. Загалом на сьогоднішній день, там, по-моєму, вже, не знаю, АРМА скаже якби більш точніше, але насправді ця норма працює, вона працює добре і куплено там на кілька сотень чи на кілька десятків мільйонів гривень воєнних облігацій. Тому спроба врегулювати цю норму якби ще раз і напоротися на ті самі граблі, через які ми проходили буквально півроку назад, просто насправді свідчить про те, що автори не заглибились в матеріали, не провели банально якоїсь роботи. Є багато теж якби питань до передачі власності міністерствам, тому що тут, на мою точку зору, доповідач сам собі протирічить. Він спочатку говорить, що потрібно все продавати і проводити приватизацію, а тут навпаки говориться про те, що активи якісь потрібно передавати міністерствам. На мою точку зору, це теж якби сумнівне твердження. І воно проговорювалося з АРМОю. Є інші способи, яким чином, наприклад, санаторії віддавати під потреби ВПО. Але, знову ж таки, ВПОшками у нас не займається міністерство, у нас займається переважно якби місцеві органи влади. Але якщо говорити, знову ж таки, про санаторії, можна їх віддавати, наприклад, в управління із певними умовами, наприклад, такими, щоб половина місць, не знаю, 70% цих місць віддається під потреби переселенців. Тоді у нас буде приватний управлінець, який буде платити комунальні, який буде доглядати за цим санаторієм і так далі. І ми не будемо теж якби просто мати неефективного власника, ми не будемо вводити когось, не знаю, в цьому випадку міністерства, в борги по комунальних послугах, по обслуговуванню і так далі. Тому, на мою точку зору, якби законопроект це абсолютно він його не варто виносити на розгляд парламенту, тому що це буде фіаско. От. І ще хочу вас поінформувати, що зараз в антикорупційному комітеті, який до предмету відання, якраз якого відноситься регулювання АРМА, є інший законопроект, який регулює якраз питання російських активів. І що і варто зробити, це зробити винятки із тих процедур, якими зараз АРМА там продає майно, управляє і так далі. Варто зробити винятки для російських активів, тому що це все одно, умовно кажучи, тимчасова норма. Да? Зараз поки накладаються ці санкції і так далі. Але ми не можемо спотворити вообще всю якби діяльність АРМА, тому що АРМА призначена не тільки і не стільки для санкційної там якоїсь діяльності, як загалом для роботи з активами, які арештовані в рамках кримінальних проваджень. Цей законопроект, тобто, є в антикорупційному комітеті, і теж якби паралельний розгляд двох законопроєктів, які регулюють плюс-мінус одне і те саме, двома різними комітетами може внести безлад в законодавче регулювання. От. І на завершення я хочу сказати, що, звичайно, що в армії все не так чудово. Більше того, там дуже багато, що потрібно ще змінювати, де наводити порядок, але, на превеликий жаль, це зовсім не питання, не так питання продажів, не так питання якихось там активів, як питання управління. І для того, щоб розробляти законодавство, воно було ефективним, воно було робочим, потрібно глибоко розбиратися в предметі. І потрібно все ж таки, щоб законопроекти проходили через профільні комітети, а не от якимось таким чином віддавати їх там на інші комітети. В даному випадку АРМА займається антикорупційний комітет. Я все ж таки вважаю, що варто в цьому плані довіряти колегам з антикорупційного комітету, за потреби з ними співпрацювати, проводити спільні робочі групи, якісь там обговорення і так далі, але це далеко не предмет відання економічного комітету, і саме тому у нас і є стільки проблем з даним законопроектом. Дякую.
Дякую, Олена Васильівна. Я думаю, що в процесі роботи в економічному комітеті ви переконаєтесь, наскільки міждисциплінарна і міжвідомча є робота в економічному комітеті, наскільки економіка стосується так само і АРМИ, і аграрного сектору, і промислового сектору, інших секторів, де є державне майно, і саме тому воно підпадає під сферу розгляду цього комітету. Але по іншим питанням, звісно, Олексій Васильович, будь ласка.
Дякую, Дмитро Андрійович. Дякую, пані Галино. Ми, я думаю, що нам обов'язково треба попрацювати і врахувати той досвід, який ви мали в антикорупційному комітеті при роботі із над питаннями АРМ. Дійсно, як зазначив Дмитро Андрійович, питання економіки, вони є кроссекторальними, да, кроскомітетськими, можна так сказати. Тому, коли ми говоримо про питання ефективності управління певним видом активів, да, які є частиною, і їх багато, да, сьогодні, і це є значна частина економіки, то це якраз також наша відповідальність. Добре це чи погано, не знаю, але законодавство про НАБУ або НАЗК, да, ми точно не ліземо, це не наш профіль, але ми займаємося питаннями ефективності управління окремими типами майна, якщо цього майна дійсно так багато, як зазначають правоохоронні органи. Да? Я кажу саме про арештоване майно, де можливі власники, резиденти Російської Федерації. Щодо всього іншого, що ви сказали, значна, велика кількість аргументів, да, вони відбуваються якраз процедурою реалізації, яку ми запроваджуємо. На жаль, АРМА, до АРМИ і було стільки звинувачень, тому що активи продавалися в непрозорий спосіб. Дивіться, цього вже немає в фонді державного майна давно, да? Цього немає в процедурах банкрутства, в фонді гарантування вкладів, а це сотні мільярдів гривень. Тобто вже навчилися, ми вже пройшли цей шлях. АРМИ, на жаль, цього не було, тому що у них були особливі умови, там питання зберігання, там питання оцінки і так далі. В принципі, нічого не заважає застосувати ту практику, яка вже є для фонду гарантування вкладів, наприклад. Да? Там не кращі активи, там не кращі власники були. От. Але їх навчилися продавати без того, щоб у когось щось рейдерити. От. І цю практику просто ми застосовуємо. Це вже готовий, знаєте, такий модульний продукт, який ми просто інтегруємо і рухаємося далі. З питаннями там балансової вартості або оцінки, це також вже проходили. І ми як комітет, це в законодавстві про приватизацію застосовуємо, про оренду, де сказано про те, що якщо є балансова вартість, да, щоб зайві гроші не витрачати, то застосовується балансово для визначення стартової ціни. Тому що коли аукціон повністю відкритий, він там, коли актив продається не на якійсь Дніпропетровській біржі, знаєте, за закритими дверима, а в електронній системі, в вашому телефоні, будь-хто може взяти участь, то тоді неважливо, яка стартова ціна. От. Якщо немає балансової вартості, то відповідно застосовується оцінка. Це вже реалізовано в законодавстві і нічого не залежає, в принципі, застосувати це до активів АРМ. Щодо воєнних облігацій, зараз правда, те, що ви сказали, застосована норма по викупу по 80% грошей, да, які знаходяться на рахунках армії, і вони мають направлятися на купівлю воєнних облігацій, але зараз не застосована процедура відкритого продажу. Да? Тобто є якийсь продаж того, що швидко псується, наприклад, але він також не забезпечує принципів рівності. Тобто ви часто не будете знати, де і як продаються активи. І саме тому, на жаль, така велика кількість скандалів навколо АРМ. Да? От буквально нещодавно там набув підозри вручило попереднім керівникам. От я би хотів, щоб все-таки цей орган жив, тому що це нормальна європейська практика, коли є така інституція, як АРМА. Просто нам не треба, щоб кожен наступний керівник, знаєте, йшов в тюрму після того, як його призначають покерувати там рік або два армії. Тому, тобто, ці всі проблеми ми можемо вирішити. Нам дійсно потрібен ваш досвід в частині, ну, в принципі, да, в частині армії, то, що ви вже проходили. От. Ми провели дискусії із ринком, із ЦОВами відповідними, да, із Міністерством юстиції дуже довго працювали, з Міністерством економіки. Тому і між іншим громадськість, от я тільки що побачив, в Transparency International підтримує наш законопроект, Вони сказали, де його треба допрацювати, але загалом вони кажуть, що це хороша ініціатива. Я вважаю, що коли Transparency International каже, що все ок, то точно боятися нема чого. Тобто ми маємо допрацювати, і ми це зробимо, і все буде хорошо. Дякую.
Можна дуже короткий коментар?
Дякую, Олексій Васильович. Анна Васильовна, давайте дуже коротко, будь ласка, бо вже надто багато часу.
Друзі, фонд гарантування вкладів приводити як позитивний приклад зовсім не варто, тому що ми на парламентській спецкомісії по захисту прав інвесторів зіштовхувалися з фондом гарантування вкладів. Вони продають частину активів взагалі там за 2-3-5% від вартості. Є спеціалізовані компанії, колишні мінти, вибачте на слові, які якраз спеціалізуються по рейдерству і викупу активів за копійки через фонд гарантування вкладів. От гляньте кейс, коли Investor Hills рейдерило фронт за 69, по-моєму, словацьку компанію. Це перший якби і основний момент. А друге, Transparency International не підтримує законопроект. Вони прислали коментарі, нам їх надав в комітет Ярослав Юрчишин з голосу, який є першим замом антикорупційного комітету. Там якраз дуже багато зауважень, в тому числі частину яких.
Пані Галина, я кидаю зараз в чат посилання на їх публічну позицію. Це не просто документ, який хтось дав, а це публічна позиція громадської, міжнародної громадської організації.
Дякую. Дякую, колеги. Скажіть, будь ласка, у інших членів комітету є ще бажання виступити по цьому проєкту закону? Немає. Я думаю, що правильно буде надати слово керівництву АРМИ, тому що законопроєкт стосується безпосередньо їх. Пане Дмитре, давайте вам слово, потім репліка автора і буду може підбивати підсумки. Будь ласка, дякую.
Добрий день, вітаю всіх, дякую, що запросили до участі. Я хотів би сказати, що цей законопроєкт взагалі є слушним, але ж потребує деякого доопрацювання. Хотілося б сказати, що є така проблема в АРМА як управління корпоративними правами. На сьогоднішній день управитель має записати власника, як приймати чи ті чи інші рішення на загальних зборах. В цьому законопроєкті нічого не говориться. Хотів сказати, що балансова вартість і вартість корпоративних прав і майна, яке передається в АРМУ, теж потребує вдосконалення в цьому законопроєкті, оскільки є певні проблеми з визначенням цієї цифри, оскільки АРМА отримує майно, передане в рамках кримінального провадження, що арештоване, і дуже часто немає можливості визначити саме балансову вартість того чи іншого майна, яке передається. Хочу зазначити, що право для визначення майна, яке потребує реалізації і яке потребує передачі за договором відповідно до договору 80-ї управління, потрібно однозначно віддавати суду. Лише суд має право визначати, на мою думку, яким шляхом АРМА повинна управляти тим чи іншим майном. Хочу сказати, що є проблема, яка не говориться в цьому законопроєкті, а саме планування перед передачею в управління. Цей законопроєкт є досить комплексним і, на нашу думку, є необхідність ще цю проблему висвітлити в законопроєкті, якщо вже йдеться мова про вдосконалення механізму роботи нашого органу. Планування перед передачею в управління є саме проговорення з правоохоронними органами або обговорення, яким шляхом АРМ має управляти тим чи іншим майном для того, щоб варто не передавалося майно, яким АРМ взагалі не може управляти. Наприклад, це недобудови або якесь майно, яке потребує реалізації, а нам передаються це майно для управління шляхом укладення договору. Є ще одна проблема – це управління корпоративними правами банків і фінансових установ. На сьогодні АРМА також вирішує, яким шляхом управляти фінансовими установами. Ми взаємодіємо з Національним банком і також будуть певні законодавчі ініціативи в рамках цієї взаємодії. Хочу зазначити, що може є доцільним всі ці проблеми та інші проблеми, які існують, доповнити і узагальнити в цьому законопроекті. Дякую за увагу.
Так, да, вибачте, ми з вами, коли зустрічалися, пане Дмитре, ми говорили про те, що є багато слушних пропозицій, які ми не розглядали в контексті цього законопроекту, але я готовий, якщо це посилить ефективність управління армою, значить, вашими активами, да, я готовий включити ці позиції в законопроект і стояти, да, відстоювати їх на комітеті. Тобто ми за, знаєте, ми за відкритість, за ефективність, тільки якби у вас все виходило. Дмитро Андрійович, я би ще попросив, там є представник громадської організації State Watch, вони дуже багато часу приділили питанням АРМА. Якщо можна, дати слово Олександру Лімінову.
Давайте тільки це останнє, напевно, виступ по цій темі, будь ласка. Державний інститут, інституції послухали, давайте послухаємо громадянське суспільство і будемо... Лімінов, Олександр.
Добрий день, колеги, дякую за слово. Дуже коротко. Перш за все, ми підтримуємо комплексний законопроект. Чому? Тому що потрібен відкритий конкурс на визначення управителя. Безумовно, ми про цю потребу говорили ще з першим керівником, паном Янчуком. І мій партнер Гліб Канєвський був головою громадської ради. Ще тоді нам обіцяли, що будуть відкриті конкурси. Їх як не було, так і немає. Друге, реалізація майна тільки через Прозоро Сейлз. Ну, вибачте, ну, ситуація про приватну біржу в Придніпров'я 2021. Це особливо останній кейс, що не можна зайти через всі браузери, окрім одного, через який можна зайти подивитись попередньо, як продається аміак, калій і сонячник. Ну, це не дуже гідна справа. Третє. Передача окремих активів до рук центральних органів виконавчої влади на період війни. Повністю підтримуємо. І четверте, що ключове, що ми пропонуємо допрацювати, я про це писав на цього тижня, перш за все, військові облігації, як купляються, то це не виключно за активи, які продаються там так званих російських або білоруських бенефіціарів, наскільки мені сказали безпосередньо в армії. Ще один момент, який потрібно врегулювати. Якщо знімаються арешти за відповідні активи, актив проданий на кошти куплені військові облігації, і власник майна, з якого зняти арешти, відмовляється від отримання облігацій. Що ми далі будемо робити? Я зараз нікого не звинувачу, просто прошу це врегулювати, тому що ми задали це питання, знову ж таки, до АРМА. Ну, офіційний представник АРМА пояснив, що вони купляють виключно лише облігації виключно за ті кошти від продажу активів, де вони 100% впевнені, що не будуть зняти решти. Так справа не піде. І ми готові включитися в робочу групу, якщо вона буде створена безпосередньо по доопрацюванню цього законопроекту. Однак, я подякую народним депутатом Вучну і всім іншим, хто долучений був до розробки даного документу. Дякую.
Дякую, пане Олександре. Колеги, тоді, будь ласка, давайте, напевно, перейдемо до голосування. Я підозрюю, що нам тут до 116 не вдасться до другого читання допрацювати. Тому буде два голосування. Перше по самому законопроекту щодо рекомендацій. І друге, випадку, якщо не беруться голоси, то 116. Тому, колеги, враховуючи обговорення і озвучене все, ставлю на голосування пропозицію внести проєкт закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення санкційної політики та підвищення ефективності управління державним комунальним майном та арештованими активами реєстру номер 853-11. На розгляд Верховної Ради України рекомендувати включити його до порядку денного сесії Верховної Ради України та результати розгляду у першому читанні, прийняти його за основу. Прошу голосувати, бо міст Селесник.
За.
Так.
За.
Олтарович, Кубик.
Так.
Вічма.
За.
Магомедов. Магомедов, Марчук. Маріковський.
Марчук за, Марчук за.
Маріковський за.
Мовчан.
Мовчан за.
Наталуха за, Приходько. Рощишин.
Утримався.
Таруто.
За.
Шевченко. Як? Таруто.
За, за.
Угу. Дякую, Таруто за. Галина Ігоревна.
Таруто за.
Добре,
Я, друзі, утримаюсь. І насправді Олександр Лємінов шановний, якщо ми говоримо про те, що українська компанія або іноземна компанія, яка не має нічого спільного з Росією, і яку арештували в рамках кримінальних проваджень, і вона добилася справедливості, і вона хоче повернути кошти або своє майно, то вони мають повернути своє майно в такому вигляді, в якому вони хочуть. Ми не маємо права нав'язувати приватним компаніям, які постраждали. Те, як вони будуть
отримувати. Ну, на голосування. Ну, давайте без дискусії, будь ласка. Ну, була ж дискусія, нікого ніхто не перебував.
Добре, вибачте. Угу. Я утрималась по законопроекту.
Дякую. Шановний секретаріат, я голосую вас по законопроекту.
Так, 9 за, 2 утримались.
9 за, 2 утримались, дякую. Шановні члени комітету, всі проголосували, хто хотів. Я маю на увазі, ні у кого не з'явився, що на
а мій голос чути було? Мій голос чути? Ні?
Так, це Юрик, ваш голос
чути.
Тоді, колеги, друге голосування по цьому проєкту закону – це по 116 статті, для того, щоб ми його якісно підготували до другого читання. Значить, 116 стаття. Беручи до уваги висновок Головного науково-експертного управління Апарату Ради України, що посунення деяких незгодженості та урахування висловлених зауважень і пропозицій до законопроекту, комітет ухвалив рішення звернутися до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити відповідну частину першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України під час розгляду даного законопроекту на пленарному засіданні про необхідність внесення пропозицій поправок щодо виправлення точних усунення помилок або суперечностей у тексті законопроекту чи структурних частин зазначеного законопроекту та або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. Ставимо на голосування пропозицію, що я надзвучено під стенограму щодо застосування частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України. Прошу голосувати, міністр Кисилевський.
За.
Піцак.
За.
Колтунович Кубів.
За.
Лічман.
За.
Магомедов. Маріковський.
Маріковський за.
Дякую. Марчук.
За.
Мовчан.
Мовчан за.
Наталуха за, Приходько. Рощишин.
За.
Таруто. Шевченко. Янченко.
Утрималась.
Утрималась Шевченко, Таруто і Магомедов не голосував. Віктор Іванівна, є голосувати?
9 за, 1 утримався, 3 не голосували.
Добре, дякую. Рішення прийнято, колеги. По цьому питанню пункту порядку денного є рішення комітету. Другий пункт порядку денного нагадується 82.50. Дякую всім за обговорення попереднього питання. До речі, ми переходимо до наступного. Значить, 82.50, колеги, там ми домовилися, що ми по ньому ухвалюємо лише рішення по 116 статті, яке ми не ухвалили на минулому комітеті. Я правильно розумію, Віктор Іванович, що нам для цього потрібно повернутися до розгляду, тобто набрати 9 голосів?
Так.
Так. Добре, тоді у нас по 82.50 процедура наступна. Я тоді ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду і переглянути відповідно частини 5 статті 44 Закону України про комітети, рішення комітету нашого щодо проєкту закону 82.50. Прошу голосувати, міністр Кисилевський.
За.
Кицак.
За.
Колтунович. Кубів. Кубів. Лічман.
За.
Магомедов. Маряковский.
За.
Марчук.
За.
Мовчан.
За.
Наталуха, за. Приходько. Рущишин.
За.
Тарута. Шевченко, Янченко.
Дмитро, з зв'язком щось було. Кубів за.
Кубів за, дякую. Тарута, Шевченко, Янченко. Не голосував. Є 9 голосів насправді.
Так, є 9 голосів.
Дякую, пане. Значить, ми можемо проголосувати одразу 116, чи нам знову треба повторити необхідність прийняття його за основу?
Треба йти по процедурі, треба прийняти рішення. Так, да, треба проголосувати.
Колеги, тоді ще раз попрошу проголосувати. Я ставлю на голосування тоді внести проєкт закону України 8250 на розгляд Верховної Ради України і рекомендувати включити його до порядку денного сесії Верховної Ради України та за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу. Це перше голосування. Після цього 116 голосуємо. Прошу голосувати за пропозицію прийняття за основу. Значить, ви містер Киселевський. Киселевський.
Киселевський за.
Киселевський. За. Котинович Кубів.
За.
Лічман.
За.
Маряковський. Магомедов, Маряковський.
Маряковський.
Дякую. Марчук.
Марчук за.
Дякую, Мовчан.
Мовчан за.
Дякую, Наталуха за. Приходько. Рущишин.
За.
Дякую, Тарута. Шевченко. Янченко.
За.
Дякую. 9 є. У нас закон рекомендований до прийняття за основу. І далі, колеги, беручи до уваги висновок Головного
комітету. Прошення, я не вийшло підключитися, я Магомедов за.
Дякую, дякую, Муса Сергійович. Отже, колеги, беручи до уваги висновок ГНЕО щодо усунення деяких незгодженостей та врахування висловлених зауважень пропозиційного законопроекту, комітет ухвалив рішення звернути до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити відповідно частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України під час розгляду даного законопроекту на пленарному засіданні про необхідність внесення пропозицій поправок щодо виправлення точного усунення помилок та або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин зазначеного законопроекту та або інших зазначених законодавчих актів, що не підпорядковані розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. Ставлю на голосування пропозицію підтримати таке звернення до Голови Верховної Ради щодо застосування частини першої статті 116. Прошу голосувати, бурмістр Киселевський.
За.
Кицак.
За.
Колтунович Кубів.
За.
Лічман.
За.
Магомедов.
Магомедов за.
Маряковський.
За.
Марчук.
За, Марчук.
Мовчан.
Мовчан за.
Наталуха. За. Приходько. Рощишин. Тарута. Шевченко, Янченко.
За.
Дякую. Колеги, дякую. Рішення прийнято. Є голоси. Цей пункт порядку денного теж пройшли. Лишається один. Це різне. Там по чотирьом у нас комітетським слуханням. Дмитро Давидович Киселевський, будь ласка, вам слово по різному.
Вітаю, шановні колеги. Було головою комітету озвучені теми чотирьох слухань, які пропонується провести. З них я пропонував провести двоє слухань, які, на мою думку, є актуальними. Перша тема слухань – це заміщення імпорту товарів з Росії і Білорусі, які цими країнами постачались на наш ринок і постачались на ринки країн Євросоюзу та інших країн світу, які нас зараз підтримують у боротьбі з Росією. Якщо коротко, то на 11 мільярдів гривень, на 11 мільярдів доларів, і це без енергоресурсів. Ці країни постачали товарів в Україну ще минулого року, позаминулого року, 21-го, да, хоча війна вже скільки років іде. І на 26 мільярдів постачали країни Євросоюзу. Очевидно, що в Україні є певні перспективи з цього приводу, і Україна могла б докладати певних зусиль, тому пропонується провести комітетське слухання, щоб цю проблематику обговорити, запросити туди всі задіяні сторони, і Міністерство економіки, і МЗС, і ті органи, які санкціями займаються, для того, щоб з'ясувати всі обставини і там сформувати рекомендації комітету з цього приводу. Друга пропозиція – це міжнародний досвід стимулювання інвестицій. Ці слухання пов'язані з наступним. Я багатьом з вас говорив про те, що підготовлений план розвитку переробної промисловості. Там, зокрема, є ініціативи, як стимулювати інвестиції через компенсацію їх через податки. Це механізм, який в інвестиційних нянях закладений. Є міжнародний досвід, який ми вже зараз знаємо, зокрема, наші сусідні країни, дружні до нас політично і військово, але економічно вони залюбки переманюють до себе наших підприємців, які тікають зі Сходу. Вони використовують для цього певні методи, які нам сам Бог велів застосовувати у себе в країні для того, щоб інвестиції сюди теж могли приходити, зокрема, в переробну промисловість. Тому пропонується провести слухання, щоб заслухати той досвід, який є, запросити до цього стейкхолдерів, які до цього долучені, ну і потім працювати над відповідними законодавчими ініціативами в цьому напрямку. Тому такі дві теми слухань я просив би вас, шановні колеги, підтримати.
Дякую, Дмитро Давидович. Значить, ці озвучені щойно нашим колегою Киселевським теми слухань. І було ще дві теми, які минулого року ми на комітеті затвердили. Мова йде про відновлення України від наслідків війни і стосовно реорганізації державних підприємств, що здійснюють діяльність у сфері метрології. Це було в жовтні минулого року, так само проголосовано. Колеги, я ставлю на голосування затвердити проведення цих чотирьох слухань, які були під стенограму записані і під час обговорення порядку денного і щойно колегою Киселевським, з відкритою датою на період 9-ї сесії. Прошу голосувати.
Дмитро Андрійович, вибачте, будь ласка, теми, я сформулював їх так трохи вільно, чи буде змога потім тему більш чітко сформулювати, чи треба зараз озвучити прям конкретну тему?
Зараз ми озвучили міжнародний досвід стимулювання інвестицій і заміщення українськими товарами імпорту з Російської Федерації та Республіки Білорусь в Україні, ЄС та світі.
Так, чудово, так.
Так, нормально?
Так, чудово.
Все, колеги, тоді ставлю на голосування пропозицію підтримати проведення цих комітетських слухань відкритою датою на період 9-ї сесії 2023 року. Прошу голосувати Демістр Киселевський.
За.
Кицак.
За.
Котунович Кубір.
За.
Лічман.
За.
Магомедов.
За.
Маріковський.
За.
Марчук.
За.
Марчан.
За.
Наталуха. За. Приходько. Кращишин. Тарута.
За. Пане голово, але там як є можливість додати мій голос до попереднього голосування, бо я вибив.
Прошу секретаріат врахувати. Тарута, Шевченко, Янченко.
За.
Дякую. Колеги, дякую. Рішення прийнято. Порядок денний вичерпаний. Я тоді з вашого дозволу відключаюсь. Комітет оголошую закритим. Якщо у когось є необхідність далі обговорити якісь питання в рамках цього зуму, будь ласка. Всім гарного дня і продуктивного тижня. Дякую.
Дякую,
до побачення. Дякую, шановний секретаріат. Дуже. Дякую.
Дякую, до побачення. Всім гарного дня.
Навзаєм.
До побачення.